žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām, rakstīt pie Mateja 23. Nodaļā. Tad Jēzus uzrunāja ļaužu pūli un savus mācekļus sacīdams. Mozus krēslā ir apsēdušies rakstu mācītāji un farizeji. Visu, ko tie jums saka, pildiet un turiet, bet veids viņu darbiem nedariet, jo viņi gan saka, bet paši nedara. Tie sasien smagas un grūti panesamas nastas un uzkraujtās cilvēku pleciem, bet paši negrib ne ar pirkstu tās pakustināt. Tie visu dara, lai izrādītos cilvēkiem. Tie darina aizvien platākus savus filaktērijus un lielākus pušķus pie saviem tērpiem. Tiem patīk mielastos un sinagogās ieņemt goda vietas un saņemt sveicienus tirgus laukumos un dzirdēt, ka cilvēki viņus sauc par rabī. Bet jūs nesauciet sevi par rabī, jo viens ir jūsu skolotājs, bet jūs visi esat brāļi. Nesauciet arī nevienu virs zemes par savu tēvu, jo viens ir jūsu tēvs, kas ir debesīs. Nesauciet sevi arī par skolotājiem, jo vienīgi Kristus ir jūsu skolotājs. Bet lielākais no jums būs jūsu kalps. Kas pats paaugstināsies, tiks pazemināts, un kas pats sevi pazeminās, tas tiks paaugstināts. Āmen. Kungs Jēzu, mīļais pestītāji, dod mums saprast tavus vārdus. Dod mums uz tevi vien mācīties, klausīties un tev vienam paklausīt, jo tu esi mūsu skolotājs. Lai mēs mācāmies citam pazemībā kalpot un Dievu mīlēt. Kungs, palīdz mums saprast tavus vārdus, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu kungs un pestītājs, Mateja evaņģēlija 23. Nodaļā saka daudz skarbus vārdus. Tie nevien grieza tā laika izcilo ļaužu sirdīs un prātos, bet reizēm trāpa arī mums jaunās derības ļaudīm. Un reizēm trāpa visai stipri. Mūsu kungs un pestītājs uzrunā savus mācekļus un ļaudis, kas sapulcējušies apkārt. Viņš saka, Mozus krēslā ir apsēdušies rakstu mācītāji un farizeji. Kas bija šie ļaudis? Ja mēs tā pārdomājam, kā saskaņā ar Mozus bauslību, vajadzēja notikt tā laika ticības dzīvei. Mēs redzam kādu stipru pagrimumu, iepretīm tam, kas no sākuma bija iedibināts, kur bija iedibināta vecajā derībā ar Mozu visa tempļa kalpošana, kur Mozus bija tas, kurš runāja ar Dievu, un tad to, ko Dievs viņam bija pavēlējis, to uzrakstīja un ļaudīm nolasīja priekšā. Un tas palika uz mūžu mūžiem, kā ticības un dievkalpošanas pamats. Bet Jēzus tālāk saka, ka šajā Mozus krēslā, proti tur, kur bija jābūt Mozus dotajai bauslībai, ko Dievs pats bija atklājis Izraēla tautai, ir apsēdušies rakstu mācītāji un farizeji. Nu šķiet, gadiem ritot, un nu jau bija apritējuši daudzi gadu simti, kopš Mozus bija miris. Un Izraēla tauta bija gājusi savu dažādiem pārbaudījumiem. Tā bija gan gūstā izvesta, gan bez tempļa palikusi, gan arī tālā trimdā savu ticības dzīvi uzturējusi, kā nu tas bija iespējams pie tiem apstākļiem. Un tā nu bija izveidojies, ka tajos laikos, kad tempļa dievkalpošana vairs nebija iespējama, kad priesteri un levīti, ja tā varētu sacīt, dzīvoja dīkā, tad no pašas tautas cēlās kādi ļaudis, kas studēja rakstus, zināja tos, izzināja un pētīja, un tos tad sauca par rakstu mācītājiem. Tie bija tie, kas mudināja ļaudis turēties pie Dieva vārda. Un tad no tiem, kas bija mudināti, tur bija šie īpaši dedzīgie farizeji, kas sevi nošķīra no šīs pasaules lietām kalpošanai Dievam. Šis mērķis bija visai augsts un visai cēls. Un droši vien jau nemaz citādi Izraēla tauta nebūtu izdzīvojusi. Ja viņa nebūtu Babilonijas trimdā un visur citur, kur tā bija izkaisīta pa visu pasauli, nākusi kopā uz sapulcēm sinagogās, un tur no savu vidus viņi bija izvirzījuši kādus skolotājus, kas mācīja, sauca viņus par rabī, kas mācīja Izraēla ļaudis turēties pie Mozus. Katrā sinagogā bija tā sauktais Mozus krēsls. Un tas, kurš sludināja un mācīja sinagogā, sēdēja uz šī krēsla. Un šī krēsla nosaukums un pats iedibinājums bija atgādinājums, ka šis cilvēks, kas tur māca, uzņemas nemācīt neko citu, kā vien Mozus mācīs, jo šo krēslu sauca par Mozus krēslu. Un varētu sacīt, Dievs tā bija uzturējis savu tautu. Un nekā aplama un ļauna tur nebija. Jā, varēja tikai nopūsties par to, ka bieži vien augstie priesteri un priesteri, kas kalpoja templī, bija diezgan vienaldzīgi pret pestīšanas lietām. Viņiem bija galvenais noturēt tikai viņu rituālus un pienest upurus saskaņā ar to tradīciju, kāda bija izveidojusies un kas bija pamatota Mozus bauslībā. Bet mēs zinām, ka šie ļaudis bija pavisam nost no pestīšanas lietām. Šie augstie priesteri un priesteri, kas kalpoja, bieži vien mācīja, ka augšām celšanās nav, ka nekāda īpaša Dieva atklāsme nevar būt, ka, protams, jāklausa bauslībai, jābūt krietniem, bet par dvēseles pestīšanu un mūžīgo dzīvību viņi nemācīja neko. Bet tad no tie ļaudis, rakstu mācītāji un farizeji, kas bija sēdušies uz Mozus krēslu mācīt tautu, tie tad arī to darīja, kā nu prata. Jēzum atnākot, piepildās vecās derības mērķis, tas, par ko Mozus mācīja. Bet kaut kā tā sanāca, ka tie, kas bija tautu mācījuši, sēdēdam uz Mozus krēsla, bija tieši tie, kas viņu, Mozus apliecināto un Mozus pasludināto pestītāju Kristu, jeb Mesiju, noliedza un stājās viņam pretī. Kaut kas bija noticis aplams, visā šajā lietā. Pa vidu starp Dievu un viņa mācību un cilvēkiem bija kaut kā iepirinājusies tā cilvēciskā godkāre, pašpaukstināšanās, paštaisnība, kas bija novedusi pie tā, ka Jēzum tālāk ir jāsaka. Jūs, rakstumācītāji un farizeji, bēdas jums, jūs aizslēdzat debesu valstību cilvēkiem, paši jūs neiet iekšā un neļaujiet ieiet tiem, kas nāk. Cik tas ir šausmīgi, ja vienīgajā draudzē, kas tolaik Izraēla tautā bija, ir noticis tā, ka tie, kas pienes upurus, ir priesteri un augstie priesteri, par pestīšanas lietām nebēdā, bet tie, kas māca tautu, kā tās skolotāji un mācītāji, paši neiet iekšā debesu valstībā un nelaiž arī citus. Viņš runā par to, ka viņi aizslēdz šo debesu valstību un nelieto šo atslēgu. Mūsu pestītājs vēlāk savai draudzei uztic debesu valstības atslēgas. Un šo atslēgu būtība mums atklāja lielo farizeju un rakstu mācītāju nomaldīšanos, kur viņa aiziet prom no Dieva vārda. It kā neaiziet, it kā paliek. Un tomēr pašu būtiskāko tie nav sapratuši. Apustulis Pāvils, kas arī reiz bija starp tiem, par kuriem Jēzus saka, vai jums rakstu mācītāji un farizeji, jūs aizslēdzat debesu valstību un paši neiet tur iekšā un citus ar nelaižat. Viņam bija jānotiek lielai pārmaiņai, līdz farizejs no farizejiem, bauslības lietās, ko bauslība prasa nevainojams, nonāca līdz izpratnei, kur tad ir šī nomaldīšanās. Kāpēc to ceļu ejot, ko rakstu mācītāji un farizeji mācīja, nevar nonākt debesu valstībā? Vēl vairāk ar to, ko viņi māca, viņi nec paši var ieiet, nec citus laiž iekšā. Un mūsu pestītāji šo debesu valstības atslēgu, ja šīs debesu valstības atslēgas dod savai draudzei sacīdams. Ko jūs atraisīsiet virs zemes, tas būs atraisīts arī debesīs. Un ko jūs saistīsit virs zemes, tas paliks saistīts arī debesīs. Žēlastības, grēku piedošanas atslēgas atver mums ceļu uz debesī. Kad Pāvils to saprata, kad bijušais farizejs Sauls tap akls, lai taptu redzīgs, kur Dievs viņu no sākuma padarīja aklu, lai viņš saprastu, ka arī pirms tam viņš ir bijis akls. Un kad viņa acis tap atdarītas un Dieva gaisma atspīdēja atkal par jaunu, nevien viņa acīm, bet arī viņa sirdī, viņš teica, es liecinu par saviem brāļiem, ka tie deg par Dievu bez izpratnes. Dieva taisnības vietā, mēģinādami celt savējo to taisnību, kas no bauslības. Zīmīgā veidā tas parādās arī Jēzus šajā runā, kur viņš saka, šie rakstu mācītāji un farizeji sasien smagas un grūti panesamas nastas un uzkrauj tās cilvēku pleciem, bet paši negrib ne ar pirkstu tās pakustināt. Tie visu dara, lai izrādītos cilvēkiem. Tie darina aizvien platākus savus filaktērijus un lielākus pušķus pie saviem tērpiem. Ko Jēzus ar to grib sacīt? Šī lieta, par kuru viņš runā, bija skaidra visiem tā laika cilvēkiem. Īpaši dievbīgie jūdi pēc šodien vecās derības rakstu lasījumā dzirdētās pavēles, tos bauslības vārdus, kas māca Dievu mīlēt no visas sirds spēka un saprašanas un ar visu dvēseli. Un ka nav cita Dieva kā viens vienīgs, uzrakstīja uz lapiņas un lika kā ārbiņā, ko sauc par filaktēriju, un lūkšanas laikā apsēja ap pieri starp savām acīm. Tā viņi dara vēl šodien. Viņu drēbēm bija darināti pušķi. Tā nebija kāda patvaļība. Šie daudzie pušķi bija pavēlēti jau kā atgādinājums tautai uz laiku laikiem, lai viņi liek pie savām drēbēm, savu tērpa malām pušķus par atgādinājumu par tiem baušļiem, ko Dievs tas kungs ir devis. Ir devis, lai viņi tur, lai viņi māca saviem bērniem ceļoties un guļoties, izejot un ieejot un namās sēžot, lai viņi māca un mācās paši. Bet kaut kā viņi bija aizmācījušies garām. Tas, ko apostulis Pāvils saka, ka viņi mēģināja Dieva taisnības vietā celt savējo, Dieva taisnībai nepakļaudamies. Parāda, ka viņi gāja godības ceļu, kur bauslības mērķis bija atklāt grēku, satriekt lepnos prātus, Dieva svētumu un taisnību atklājot ļaudīm, ka ikvienam jābūt satriektam un jāsauc, kungs apžēlojies, es to nevaru, nāc man palīgā, glāb mani, apklāj manus grēkus un manas vainas. Par to liecināja visi vecās derības upuri, vainas upuri, grēkatziņas upuri. Tur nebija tādi izaugsmes upuri un svētumā pieaugšanas upuri. Tur bija tikai grēka, vainas, sadedzināmie un izlīguma upuri. Jo bauslībai to bija jāmāca, kā pērkona dārdiem, kas atskan no debesīm. Katrs bauslis, ja vien viņu saprot pareizi, atgādina, tu cilvēki esi grēcinieks. Atgriezies, meklē pēc Dieva žēlastības, atjaunojies atkal pie tās žēlastības, kas tev ieved debesīs. Tās ir debesu valstības atslēgas, kur grēku piedošana, kur Dieva žēlastība, atraisīšana no grēkiem. Un to farizeju un rakstu mācītāji bija noslēpuši, aizslēguši ciet. Žēlastība un piedošana nebija cieņā. Tikai pilnveide un bauslības pildīšana un pilnveidošanās. Tā bija viņu ceļš. Nu jā, bet mēs arī redzam, ka viņiem tas nesanāk. Pestītājs saka, no to, ko viņi māca no bauslības pildiet. Pildiet un jūs redzēsit, ka jūs to nevarat. Tik vienkāršas lietas. Filaktērijā tev, Izraēlieti, kad tu lūdz Dievu, starp acīm ir ierakstīti vārdi. Klausies, Izraēl, es esmu tas kungs, tavs Dievs. Un tev būs to kungu savu Dievu mīlēt no visa sava spēka, visu savu saprašanu, visu savu dvēseli. Nu? Un visu mūžu. Vai bija jau kāds viens, kas atvērdams šo filaktēriju, kas viņam uz pieres un izlasīdams, kas tur rakstīts, varētu sacīt, jā, es esmu to darījis. Viņš varētu sacīt, jā, es esmu to darījis vienu gadu savā mūžā. Vai vienu dienu. Vai vienu stundu. Vai vienu mirkli. Es vēl aizvien esmu bezgala tālu no tā. Mēs visi, mīļi, esam bezgala tālu no tā. Bezgala tālu. Bet kādreiz tas ar mums notiks. Debesīs. Bet vienīgā atslēga, kas mūs ved uz debesīm, kas ir dāvāta draudzei, un ir par zīmi arī virs mūsu baznīcas ieejas Rīgas ģērbonī, kur divas sakrastotas atslēgas. Tās ir debesu valstības atslēgas. Šeit un tagad viņas tiek lietotas. Šeit un tagad. Šajā dievkalpojumā. Mēs visi tikām ar šīm atslēgām atraisīti. No grēka varas. Debesu vārti ir vaļā šeit. Biķer dievnamā šodien un visos dievnamos, kur vien kristīgais dievkalpojums tiek svinēts. Visur tur. Šīs atslēgas atver mums ceļu uz debesīm. Nekā lielāka šajā pasaulē nav grēcinieka. Nekā lielāka. Tu nevari ne ar kādu svētumu līdz tam izaugt, ka tev bez šīm atslēgām būtu atvērts ceļš uz debesīm. Ka tu varētu tapt tik svēts un tik taisns, ka tu varētu valkāt vislielākos pušķus pie sava tērpa, runājot ar farizeju zīmi valodu. Tas bija tas, ko viņi gribēja teikt. Jo vairāk viņi bija savā svētumā un taisnībā, jo lielāki pušķi viņiem bija. Lielāki filaktērija pie pieres, kā viņi būtu izauguši šajās dievu prasībās. Nē, nē, tā neviens debesīs netiek. Ar savu taisnību. Un tikai Jēzus to visā pilnībā skaidri atklāja. Tāpēc viņš saka saviem mācekļiem. Bet jūs nesauciet sevi par rabī, jo viens ir jūsu skolotājs, bet jūs visi esat brāļi. Nesauciet sevi par skolotājiem, jo vienīgi Kristus ir jūsu skolotājs. Cik brīnišķīgi. Viņš vienīgais. Viņš saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nevar nākt pie tēva kā viens caur mani. Un visi skolotāji, mācītāji, sludinātāji, prezbiteri, bīskapi vai kā, lai viņus tur sauc. Vienalga. Strīds nav par nosaukumiem. Tie visi māca tikai vienu. Kristu. Viņa vārdus. Viņa evaņģēliju. Nav jānopūlās ar to, kā gan es varētu būt tik gudrs, ka cilvēkus varētu vest uz debesīm. Tu nekad nebūsi tik gudrs. Es nekad nebūšu tik gudrs. Tikai Kristus vienīgais to var. Ar savām izlietajām asinīm, kas par mūsu grēkiem izlietas, izpirdams mūs no šīs pasaules, dod atslēgu amatu savai draudzei, lai katram grēciniekam, kas grēkus nožēlo, viņi varētu tapt piedoti. Un viņš varētu būt kā Dieva bērns. Ik dienas mēs daudz un dažādi grēkojam, tāpēc mums ir jāpaliek Dieva namā. Tur ir debesu valstības vārti. Tāpēc viena diena tavos pagalmos, saka senais svētais, ir labāka kā tūkstoš citas. Tu pasaulē vari daudz laba darīt. Šis svētais jau nerunā par tām dienām, kad tu dari sliktu, ļaunu, nederīgu, samaitātu. Viņš saka, pat ja tu tūkstoš dienas darītu vislabākās lietas, un dari tās, dari, mīļais, tad tomēr atceries. Viena diena tā kunga pagalmos ir daudz pārāk tajā ceļā uz debesīm, uz kuriem tu esi aicināts. Redziet, tāpēc mēs negribam zināt savā vidū neko citu un nevienu citu, kā tikai Kristu krustā sisto, kā tikai to žēlastību, ko viņš savai draudzi augšām celdamies ir devis, sacīdams miers ar jums, saņemiet svēto garu, kam jūs grēkus piedosit, tiem tie taps piedoti, kam paturēsiet, tiem tie paliks. Un tā nu mēs ar šo vārdu, ko Dievs mūsu vidū ir licis, ejam kā Dieva sūtņi. Ne sevis pašus sludinādami un mācīdami, nec kādus citus skolotājus vai gudros, jo pasaulē nav tādas gudrības, kas ved uz debesīm. Bet šīs atslēgas ir draudzei dotas. Grēciniekus glābt. Un mūsu kungam, kas to brīnišķīgi ir mums atklājis un uz sevi norādījis kā vienīgo ceļu uz debesīm, lai ir gods, slava un pateicība mūžīgi. Āmen.